Хроніки війни.
Андрій Бондар, письменник і перекладач, я думаю, нашій публіці і так знайомий, і, прости господи, блогер, можна і так сказати, людина, яка дописувала і дописує до відомих українських інтелектуальних переважно медій, так, які користуються словом досі. Тема про хороших русських. Знову це з'явилося в останні кілька днів. Не скажу, що є дуже різне ставлення в Україні загалом до цього явища, але його можна прочитати в так званих офіційних осіб, може дещо несподіване, хоча з іншого боку сподіване. Що означає цей термін зараз і чому він не вивітрився, на твою думку, до цього часу за 8 років війни? Невже і правда в нас є ще частина нашого, ну, я не знаю, чи казати так, інтелектуального простору, але про простір можна говорити, так, який озирається з відкритим ротом і вилупленими очима на те, що там скажуть якісь хороші русські в Москві чи Петербурзі про нас, нашу культуру, мову і загалом про наше існування?
Ну, бачиш, Василю, у нас впродовж останніх літ відбувався процес такої собі десовітизації, так, у нас змінювалися назви міст на питомо українські, у нас змінювалися назви вулиць, площ, але коли ми пропонували розширити цей процес до цей процес слід було розширити до дерусифікації. Це була непопулярна ідея до останнього часу. Це була абсолютно непопулярна ідея, і вважалося, що це якось негативно вплине на атмосферу в нашій країні, на суспільство, на суспільні настрої, що у нас багато російськомовних, що, мовляв, це ми не витримуємо. Зараз хороший русський, які вже в цьому у своєму угарі, уже в санкційному угарі, значить, коли почалася війна, вони починають шукати способи втечі, так? І вони починають хапатися за все, що бачать, і це у них теж такий своєрідна форма стокгольмського синдрому спрацьовує, тільки навпаки, тобто вони вважають, що вони можуть тепер примазуватися, власне, до жертв цієї війни і самі нібито клеїть себе великих жертв режиму. Насправді це ніякі не жертви режиму, насправді це попутники режиму. Насправді всі ми знаємо ціну цим хорошим русським, тому що хороші русські об'єднані, наприклад, в якихось там медіях або університетах, або поодинокі, насправді особи, які ніколи не відігравали жодної важливої ролі в російському суспільстві останніх 20 років. І говорити там про те, що була якась в цьому суспільстві якась ніша для свободи, це все брехня, бо ніші для свободи, для демократичних якихось речей не було. Це були абсолютно керовані з різних башт Кремля, з різних веж Кремля, елементи однієї системи, скажімо так, лібералізм, демократія, свобода керувалася, і вони отримували гонорари за якісь такі абсолютно вихолощені, несміливі, критичні зауваги в бік путінського режиму, насправді нічого не змінюючи. Тобто, хороші русські програли в Росії фашизмові, так? Вони послідовно здавали позиції, починаючи з кінця 90-х, починаючи з початку 2000-х. Вони не опиралися страшній війні в Чечні. Вони потім абсолютно не опиралися триденній війні в Грузії. Вони почали про щось замислюватися, коли росіяни анексували Крим. І то їхні голоси тонули в абсолютно згідливому, абсолютно суцільно оптимістичному морі Крим нашого російського. Тому зараз, коли вони хочуть всім нам сказати, що ось ми ж ваші брати, Треба бути останніми дурнями, щоб їм повірити. Я не заперечую, що там є добрі люди, є праведники, бо в кожній ситуації, в кожній ситуації оскотинення є, звичайно, нормальні люди, але їх буквально одиниці, буквально одиниці. Ми не можемо говорити про хороших русських, як про якесь явище широке, яке можна якимось чином окреслити або
Окреслити.
навіть інституціалізувати. Там нема такого. Є, от, наприклад, от конкретні люди, от, наприклад, Подрабійник, Рубінштейн, не знаю, Борис Стомахін, який, до речі, мешкає тепер в Україні. Але говорити про те, що є якась група, яка протистоїть цьому всьому, ні, вони всі зараз співучасники одного великого злочину. Хто меншою мірою, хто більшою мірою, в усіх рано чи пізно вилазить імпершовінізм. Навіть якщо вони його дуже ретельно і дуже старанно приховують, все одно виникають ситуації, які показують, що оця от ракова пухлина імпершовінізму пронизила абсолютно всіх. Тому жодних ілюзій.
Тобто, ну тут і виявилась така історія, що ну умовний нехороший русський каже просто, що треба всіх взяти і вбити, і спалити цю всю землю
Так.
від сяну до дону умовного. А хороший русський може казати: ні, ребята, для чого? Ми проти війни. Це просто заблудшує, але теж хороші русські люди. Тобто, насправді ми ж перебуваємо зараз на зовсім інших рівнях розмов про себе. Та я не знаю, чи в них є розмови якісь про себе насправді. І цю опозиційну теж тусовку там, ну я, на жаль, може там мав би знати більше цих людей, але з різних причин я їх не знаю. Йдеться про те, що зараз, ну, в останні дні ми заговорили. Ми в нас в просторі з'явилися і думки щодо так званої великої руської культури. Та ну, тобто, наприклад, історія з великим цим російським оружієм славним, вона трохи, так би мовити, зазнала фіаско через Збройні сили України. Ну, як не крути, але це вся брязкання зброєю виявилося, ну, чимось таким надутим і безпідставним. Чи відбувається цей процес в культурному сегменті? Бо тут буде болі дуже і дуже багато. Бо ці всі біла яка це гроздя душистої, цей Київ булгаковський, так званий. Та і ми багато разів говорили якось. От Ігор Гирич, історик, у нього є книжка «Українські адреси Києва». І ми з ним навіть розмовляли. Абсурдна назва. Як, ну, тобто, для чого
Так.
виокремлювати українські адреси? А ми їх не знаємо. Ми знаємо, де ходили. От Ігор Сердюк, наприклад, сьогодні з ним розмовляв історик із Полтави. Два пам'ятники Петрові, де вони міста отдиха. Тобто, ми живемо насправді в досить абсурдній, викривленій цій просторовій навіть реальності. Чи відбувається щось в контексті от російської великої російської культури, так само, от якісь переосмислення не тією дрібкою людей, які там кричали ще 10 років, чи 15, чи 20 тому, а ну ширше. А я так розумію, що навіть наш письменницький умовно сегмент. Ваш письменницький, так, він теж досить неоднорідний.
Ну, як тобі сказати, неоднорідний? Розумієш, зараз все це, розумієш, втрачені вже всі відтінки сірого. Так, ми вже тепер не ділимо, насправді ми не маємо права ділити ситуацію на якісь там відтінки сірого. У нас є або чорне, або біле. Тобто, це ситуація війни. В ситуації війни потрібно робити радикальні кроки, потрібно рвати всі зв'язки з Росією, всі можливі, які тільки можна уявити. Треба стирати російську культуру, сліди російського панування, російського впливу з нашої землі. Це треба робити з усім, з пам'ятником Катерини в Одесі, з пам'ятниками Пушкіну в Києві, в усіх містах. Треба перейменовувати всіх цих Грибоєдових, всіх цих Чехових, всіх, хоч, до речі, якщо брати там, наприклад, всю культуру російську, наприклад, ну, у мене найменше, наприклад, претензій до Чехова, наприклад. Але справа не в тому. Справа не в тому. Можливо, колись іменем Чехова знову назвуть якийсь чеховський провулок у Києві. Але нам треба радикально порвати з російським світом. Тому що і на духовному рівні, знов-таки, зараз відбуваються теж незворотні процеси з церковними справами. Тобто ця церква Московського патріархату, вона не матиме за будь-якого перебігу наших подій, не матиме тут права на існування. І права на існування вони тут втратили, всі права на існування тут втратили, і це треба подякувати, за це треба подякувати Путіну. Тут більше російського не буде, тут воно неможливе. І ця от природна українізація війде якби в свій абсолютно нормальний режим. Потрібно теж виробити стратегію дерусифікації України. Ми поволі до цього, ми до цього йшли. Зараз в ситуації аж такої кризи, яку породила війна, ми це все маємо завершити і будувати своє життя, своє культурне поле, своє топографічне поле, свою географію, не озираючись на те, як ми травмовані оцим от, нам треба разом з травмою долати знаки і символи цієї культури. А без радикальних кроків цього не зробити. Ми всі маємо бути свідомі, що якщо ми залишимо російські сліди тут, вони знову сюди прийдуть. Вони приходитимуть сюди щоразу, доводячи, що ми знову один народ, бо тут ночував, народився Лісков, або колись переночував там якийсь російський письменник Булгаков. Ні, минули ті часи. Тобто, я не знаю, наприклад, як реально зробити щось таке з музеєм Булгакова, щоб він залишився, наприклад, музеєм літератури. Ну, але імені Булгакова, я думаю, вже і навіть там не буде, бо закінчився Булгаков. Закінчилась Біла гвардія, закінчилися Гроздя душисти, починається нова ера, і ми всі її свідки, і ми маємо бути всі інструментами нової України, яка викорінить звідси російську культуру. І ми будемо робити все, щоб більше ця культура нас не закріпачувала, нас не травмувала. У нас є своя культура, ми мусимо пропонувати альтернативу, ми мусимо пропонувати свою культуру, ми мусимо перекладати дуже багато іноземної
літератури
нашою мовою. Це все відбувається, можливо, воно
Андрію,
розтягнеться в часі, але це все треба робити.
Дивись, ти тут сказав, і це, бо цих запитань, мабуть, було до тебе і до твоїх колег багатько за останні роки, мовляв, ви відмовитесь від російської великої культури, і що взамін? Візьмете польську, англійську, французьку і так далі. Чи правильна це постановка питання? Чи все ж таки говорити, для чого нам брати якусь іншу, міняючи російську, якщо в нас є своя? Ми не міняємо на якусь чужу іншу, одну імперію. Я вчора чи позавчора зловив себе на думці, власне, навіть про це називання, ну, знаєш, там, типу, Львов – польський город. Тобто, це ж майже було в усьому просторі, як би ми не говорили про щось українське, всюди було, що воно або російське і імперське, або воно турецьке, османське, або воно Річ Посполицьке, там, і польське, відповідно, або мадярське, так, якщо йдеться про Закарпаття і так далі. Тобто, весь час було просування тієї думки, що ти не маєш ніякої суб'єктності в межах своєї країни, так, що ти або в одній імперії, або в іншій. І, мабуть, так само доведеться почути багато ще і в Україні, і від українців текстів, мовляв, а до чого ж тут умовний російський письменник, який, може, там був супер навіть лібералом, чому ми його не маємо знати і читати, а натомість вивчати щось інше, якщо це нам близько, там, і так далі, і так далі, і так далі. Це стовідсотково, що це буде, хіба що нас всіх, так би мовити, ну, після якоїсь ядерної війни, ну, будуть розмови не про це в тих, хто виживе. Але в цьому поки що полі навряд чи цей рубильник-перемикач спрацював на 100%.
Ну так, але знов таки, ну кожен процес вимагає якоїсь певної стратегії втілення, так? Нам треба вести дискусію, але нам треба теж бути непохитними в цих планах, так? Тобто нам неодмінно треба це робити. Інша справа, яким чином? Ну, тобто, ти правильно сказав. Тобто, ну от Гоголь, наприклад, Гоголя слід якомога радикальніше українізувати, так? І треба показати, що це була така фігура, трагічна фігура, яка народилася в певний час, в певних нестерпних умовах для українства, який абсолютно поламав себе, свою ідентичність. І таких прикладів, як Володимир Кириленко, наприклад, Гоголь, Борис Чичібабін, до всіх цих людей, які писали російською мовою, потрібне інше ставлення. Я маю на увазі співців імперії, я маю на увазі Пушкіна, я маю на увазі Достоєвського, Толстого, хоч теж Толстой там, знаєш, з одного
Ну
боку
так,
він
так.
мілітарист, а з іншого боку він всепрощенець і відкритий до якихось духовних практик. Але я вважаю, що, наприклад, станції метро Площа Льва Толстого бути не може в Україні сучасній, тобто в Києві майбутнього, так? Вулиці Пушкінської теж не мусить бути. Просто річ в тому, що це навіть проблема не нашого культурного існування, це проблема онтологічна, це проблема нашого буття зараз. Бо те, що з нами зараз відбувається, не це воно вимагає про помсту до неба, розумієш? І такі речі, які зараз відбуваються, вони унеможливлюють весь хід нашої історії, тобто весь хід нашого процес нашого культурного поневолення. Ми мусимо вийти на всіх рівнях з цього нашого поневолення від економіки до церкви, через культуру, через армію, через все, через всі інституції. Розбудова українських інституцій будь-яких означає, що вони формуються у відриві від всього російського, тому що нічого доброго російська культура, російське суспільство, російська політика Україні ніколи не приносила. Я думаю, що це буде загальнонаціональний консенсус, але будуть якісь певні, скажімо так, певні обмовки, тобто певні конкретні речі, на які треба буде реагувати точково. Ну, знов таки, дуже багато залежить теж від цієї системи, яка побудована вже за останні роки децентралізації. Можливо, люди на місцях будуть вирішувати, там потрібен їм пам'ятник якомусь Ліскову чи якомусь Андрею Платонову, там, якщо вони є в Україні чи ні. Але я вважаю, що на державному рівні потрібно розробити серйозну стратегію культурної дерусифікації, культурної і відповідно духовної дерусифікації, і воно все відбуватиметься. Має відбуватися системно, принципово і не озираючись на жодне виття або з західного боку. Це теж окрема
А воно ж
тема, як
є,
зараз
так?
нас західні люди стримують, щоб, не дай Боже, не розвивали ми русофобію, бо треба ж відокремлювати один відтінок сірого від іншого. Ми живемо в своїй країні, ми маємо повне право чинити з цією імперською культурою, яка нас загарбила, яка нас поневолювала століттями так, як ми вважаємо за потрібне. Ми нарешті дійшли до цього, і я думаю, що наші автомати, наші гармати абсолютно суголосні мають бути нашим словам, тому
Андрію,
що вбиваючи росіянина на полі бою, ми мусимо його зруйнувати і вбити насамперед в душах людей і звільнитися від цих міазмів руского міра.
Дякую. Андрій Бондар був із нами на зв'язку, письменник і
Щасливо.
перекладач, та будь здоровий до наступної зустрічі.
Хроніки війни.